Goed, Lukas hoofstuk 12, en ons lees dan vanaf vers 1 tot vers 12 van Lukas hoofstuk 12. Ons gaan wel vanoggend net stilstaan tot by vers 7, en dan as die Here wil volgende keer dan sal ons die laaste verse behandel. Lukas 12 vanaf vers 1. Toe duisende van die skare ondertussen saamkom, sodat hulle mekaar vertrap het, begin hy aan sy disippels te sê: "Pas veral op vir die suurdeeg van die Fariseërs, dit is geveinsdheid. En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die oor gepraat het, in die binnekamer sal op die dakke verkondig word. En ek sê vir julle, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat, nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Word 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop nie, en nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. En ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die seun van die mense ook bely voor die engele van God. Maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon word voor die engele van God. En elkeen wat 'n woord in die seun van die mens sal spreek, dit sal hom vergewe word, maar vir hom wat gelaster het teen die Heilige Gees, sal dit nie vergewe word nie. En wanneer hulle julle sal bring voor die sinagoges en die owerhede en die gesaghebbers, moet julle heel nie kwel oor hoe of waarmee julle sal verdedig of wat julle sal sê nie, want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê." Ons gaan vanoggend stilstaan by hierdie tema van bely Christus onbevrees en onbeskaamd. Bely Christus onbevrees en onbeskaamd. So bykans 500 jaar terug was dit die reformatie, nadat die gelowiges die skrifte begin ondersoek het, dit was ook die tyd wat die brontale, die kennis daarvan toegeneem het, ook maar as gevolg van die Here se voorsienigheid met die Ottomans wat Konstantinopel, vandag Istanbul, ingeval het, en het die Griekse leraars en die leraars Europa toe gevlug, en daar het die kennis van die Griekse brontale toegeneem. In universiteite het die mense die brontale begin ondersoek, en een van die manne was Luther, en Luther het toe tot die gevolgtrekking gekom wat geregtigheid deur die geloof beteken, dat dit nie van ons afhang en ons goeie werke dat ons reg voor God is nie, maar werklik dit hang net af van wat Jesus kom doen het en dan geloof in hom, en dit is daai geloof wat ook 'n geskenk is. So dit is deur geloof wat ons Christus se werke omhels. Nou omtrent 30 jaar na openbaarmaking van Luther, hierso in die 1550s, was daar 'n predikant, 'n biskop in Engeland, en sy naam is Thomas Cranmer. Nou Engeland was vir 'n kort tydjie toe protestants onder koning Henry die 8ste, en na sy dood het toe Mary, die Queen of Scots, of dan Bloody Mary, het toe koningin geword, en sy was 'n ywerige katoliek gewees, en sy het vir Thomas Cranmer toe in 'n mate geforseer dat hy sal afsien van die leer van die geregtigheid deur die geloof. Hy het geweet, hy moet dit nie eintlik doen nie, maar hy het die tydelike lewe baie meer lief gehad as om die Here Jesus te vrees. Hy het perspektief verloor, en hy het toe nou die geregtigheid deur die geloof ontken. Hy is bewaar, maar hy kon dit nie uithou nie. Sy gewete het hom gepla. En toe het hy kort daarna gesê, hy kan nie. Hy trek al sy verwerpings terug, en hy erken die geregtigheid deur die geloof. En in so 'n mate, terwyl hy gebrand het, het hy dan ook duidelik gesê, dit is wat hy glo, en hy hou daarby, en hy het uiteindelik gewens dat, of die hand wat geteken het, dat hy afsien van die geregtigheid hierdie geloof, daai hand het dan eerste gebrand. Die vraag is, dit was 'n realiteit, dat daar hierdie vervolging was, ons sien nie regtig hierdie vervolging in die weste, heidiglik nie, alhoewel het lyk of het baie vinnig nader kom, maar die vraag is, in so 'n vervolging, en so 'n sulke moeilike omstandighede, wat het Thomas Cranmer gedryf tot hierdie belydenis van Christus uiteindelik, hierdie belydenis van Christus wat sonder vrees was en onbeskaamd was, wat het hom daartoe gedryf? En hierdie gedeelte vanaf vers 1 tot 12 gee vir ons daardie insig. Hier is 5. En ons gaan nou 5 gedeeltes, 5 lesse oor hoe om onbevrees en onbeskaamd vir Jesus te lewe. Ons gaan net vanoggend kyk na 3 van hulle. Nou as ons terugkom na die teks toe en ons sien in die agtergrond van hierdie teks was dit Jesus wat daar na die Fariseërs toe gegaan het in die huis en hy het hulle baie duidelik op hulle sondes gewys en hulle daar aan die einde van hoofstuk 12 van hoofstuk 11 het hulle planne begin beraam om hom vas te vang om hom te vervolg dis nou Jesus Begin ons by hoofstuk 12, dan sê dit, toe duisende van die skare ondertussen saamkom. Sien ons nou die konteks nog duideliker hierso, vir dit wat nou gaan volg. So die eerste plek, Jesus gaan hier die fariseers uitgevang probeer word, hy gaan vervolg word. Tweedens, nou is daar hierdie duisende mense wat saamkom, terwyl die fariseers planne maak. Dit is wat die tekst nou van ons sê. Hierdie gee die konteks vir wat Jesus gaan leer, want Jesus kyk na hierdie situasie, hy ken die omstandighede, hy weet hierdie is gevaarlike gebied waarin hy en die disciples, sy disciples wat daar voor hom staan, is nie noodwendig nie, die 12 nie, maar almal wat hom volg, wat hom wil volg, hulle verkeer in baie gevaarlike omstandighede, hulle gaan vervolg word, mense gaan hulle haat, en miskien gaan mense hulle nie eers direk vervolg nie, maar jy gaan hierdie massa mense hier om jou sien met 'n sekere opinie, en dan gaan jy bang wees om teen daai opinie te gaan, om vir Jesus te volg. Dis die konteks. Daarom dat Jesus vir hulle sê, en hy begin, en hy sê dan in vers 1, dan sê hy al, Pas veral op vir die suurdeeg van die fariseërs, dit is geveinsdheid. So wat hy sê is, om nie te val vir die druk van mense, nie te val vir vervolging nie, moet jy pas op vir die suurdeeg van die fariseërs, dit is geveinsdheid. Nou, wat is dit waarna Jesus hier verwys. Nou, ongeveinsdheid, die geveinsdheid waarvan hier gepraat word, is skynheiligheid. Ongeveinsdheid is om eerlik te wees. Die teenoorgestelde van skynheiligheid is om eerlik te wees, is om duidelik te wees waarvoor jy staan. So die fariseers was skynheilig. Hulle het hierdie front gehad van hierdie geregtigheid. Hulle is die goeie mense aan die buitenkant, maar aan die binnenkant was hulle verrot. Dit is wat ons in die vorige hoofstuk gesien het. Hulle het hierdie masker voorgehou, dit is eintlik waar die Griekse woord van hierdie geveinsdheid vandaan kom, is akteerspel. In die buitenkant so netjies, in die binnenkant was hulle vrot gewees, hulle het mense gehaat, hulle het God gehaat, maar aan die buitenkant was hulle hierdie vromes gewees. En wat Jesus hier sê is, hierdie geveinsdheid van die fariseers, behoort nie net aan die fariseers nie. Hierdie geveinsdheid wat die Fariseërs kenmerk, is baie gevaarlik, nie net vir die Fariseërs nie, maar vir self sy disippels. Dit is so suurdeeg. Nou ons weet wat gis doen aan 'n beslagdeeg. Jy gooi net 'n bietjie gis in en dan later gaan daai gis deur die hele beslag en dan word die beslag suurdeeg, nê? En dan rys die brood of die koek of wat ook al. Nou Jesus sê hierdie skynheiligheid, hierdie front, hierdie masker is so gevaarlik dat as dit in die hart selfs van gelowiges inkom, dan beskadig dit die hele liggaam, dit beskadig die hele hart, dit neem jou later oor. Maar as volgelinge van Jesus, moet ons dan hierdie gevaar besef, ons moet dit erken, en weet, dat ons moet, hoe langer hoe meer, die mense wees, wat ons bely om te wees. Wat ons bely, moet ook 'n realiteit wees, vir ons in die binnekant. Nou, dit is makliker gesê as gedaan. Dit is makliker gesê as gedaan, want ons sien baie keer die wêreld, hoe daar hierdie front voorgesit word, en dinge werk goed uit, en mense word nie uitgevang nie. Mense gaan aan, mense kan lewe met hierdie skynheiligheid, maar wat Jesus hier sê, is uiteindelik, hierdie skynheiligheid, as dit in die hart ingekom het, hierdie subtiele gis, dan is dit, hierdie gis wat die hele karakter van die Christen sal besmet, en dit sal jou geloof groot skade doen. So die eerste vermaning, kan mens nou maar sê, is om hierdie skynheiligheid te erken, om te erken, ek het 'n sonde wat in my hart lewe, of ek sien dat ek ietsie voorgee en bely wat reg is aan die buitekant, maar wat ek nie is aan die binnekant nie. Dis altyd die eerste stap, is om net ten minste daar eerlik te wees. Want as ons daar eerlik is, dat ek hierdie sonde het, dan kan ek dit mos nou voor Jesus bely, ek kan dit voor hom bely, wetende dat hy vir daardie sonde kom sterf het, en dan kan ek hoe langer hoe meer daardie sonde haat. Dan gaan ek ook wees, wat ek bely om te wees. Voorbeelde van skynheiligheid, en dit is elkeen, moet maar sy hart hier ondersoek, het ek werklik die liefde vir mense, soos wat ek voorgee. Gee ek voor, ek is hierdie uitgesorteerde, Godvreesende persoon, maar eintlik koester ek sekere sondes in my lewe. Hoef ek net Jesus te bely, maar nog steeds net my eie sonde aan te, met my eie sonde aan te gaan, soos losbandigheid, of leens, of om hartlik te wees teenoor mense uit my hart uit. So ek het nie regtig mense lief nie, maar uiterlik probeer ek maak asof ek mense lief het, want dit is tog wat Jesus leer, ons moet mense lief hê. Is ons eerlik met onsself? Nou, so wat Jesus hier leer, die eerste les is dat ek kan onbevrees en onbeskaamd vir Jesus lewe, wanneer ek vry is van skynheiligheid. Dit is die eerste les. Wanneer ek nie meer voorgee nie. Natuurlik moet ons tog hierdie vashou, en dit is so belangrik. Ons bely, ons het die ou mens, en ons het die nuwe mens. Ons gaan nooit ontslaa raak van die ou mens nie, nê. So ons kan nie sê, ek kan werklik net vry wees van skynheiligheid as ek sondeloos is nie. Dis nie eintlik waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat ek is skynheilig as ek nie my sonde in my hart erken nie. Dan is ek skynheilig. Want as ek nie my sonde in my hart erken nie, word ek hoogmoedig. En die manier in elk geval, hoe ek dan die Christelike lewe kommunikeer, is in hoogmoed en ek kyk neer op ander mense. Dis 'n baie goeie manier om jouself te meet. Het ek hierdie skynheiligheid, wat soos gis in my hart ingekom het? Dink ek, ek is beter as ander mense. Nou, een motivering, om hierdie, kom ons sê, hierdie integriteit te handhaaf, om heeltyd jou hart te ondersoek, en dan sonde te bely, en dan werklik die ware geloof dan uiterlik te lewe en dan te bely, om daai integriteit te handhaaf, en een motivering om daardie integriteit te handhaaf, is dat die dag sal kom, wanneer die ware toestand van ons hart bekend sal word. Want as ek weet, as ek hierdie sonde in my hart koester, en ek gee nie eintlik te veel om nie, maar ek weet, dit gaan bekend word, dan gaan dit gaan my aksies begin verander. En die Here Jesus gee hierdie motivering. Vers 2. En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die oor gepraat het, in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word. So wat Jesus sê, uiteindelik is daar niks soos 'n geheime vergadering nie. Daar is nie so iets nie. Daar is niks soos 'n perfekte geheim nie. Jy kry nie so iets nie. Uiteindelik gaan alles ontbloot word. Selfs ons diepste, daardie donker kant van ons hart sonde. Dit is geopenbaar. Voor die Here en uiteindelik sal dit in die openbaar ook verkondig word. So ons kan miskien in die donker ons sake bedryf, maar dit sal in die lig kom. As dit nie in hierdie lewe is nie, wel in die lewe hierna. Die Here ken alles. So moenie jou sondes bedek nie. Moenie maak asof jou sondes iets is wat jy kan wegsteek nie. Want as jy dink jy gaan dit kan wegsteek, dit gaan geopenbaar word. Dit is net Jesus se bloed wat daardie sondes sal bedek. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Hy wat dit bely en laat staan, so nie daai sonde koester nie, hy sal barmhartigheid vind, en het word dan bedek deur die Here Jesus. Dit is ons motivering. Dit is ons motivering om nie in skynheiligheid te lewe nie. Die tweede les wat Jesus hier gee in Lukas 12 is, en ons sien dit in verse 4 tot 5, is dat ek kan onbevrees, so sonder vrees en onbeskaamd vir Jesus lewe, wanneer ek God meer vrees as wat ek mense vrees. Ek kan onbeskaamd en onbevrees vir Jesus lewe, wanneer ek God meer vrees as wat ek mense vrees. Verse 4 tot 5, en ek sê vir julle my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat, nadat hy doodgemaak het by magte is, om in die hel te werk. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. So Jesus is baie duidelik besig om mense te waarsku teen die vrees vir mense. Dit is die vrees vir mense wat maak dat selfs disippels van Jesus 'n front voorsit, 'n masker voorhou en hulle self vir Jesus skaam. Kyk maar na die geval van Petrus, hoe hy Jesus verloon het. En Spreuke 29 vers 25 gee dan vir ons hierdie waarskuwing. Spreuke 29 vers 25. Die vrees van die mens span 'n struik, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskud word. Die vrees vir die mens span 'n struik, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskud word. En watter vrees dryf hierdie vrees uit? Dit is die vrees vir die Here. Psalm 33 vers 8 gee hierdie mooi definisie van wat vrees vir die Here beteken. Want in die psalms dan kry ons die konsep van parallelisme. So as jy 'n vers baie keer lees, dan bestaan hy twee gedeeltes en die eerste gedeelte maak 'n stelling en dan die tweede gedeelte van die vers sal eintlik dieselfde sê net in ander woorde. Net vir ons om het beter te verstaan. So hoor gou Psalm 33 vers 8, waarom is dit nogal duidelik sien? Laat die hele aarde vir die Here vrees. So wat beteken dit? Laat die hele aarde vir die Here vrees. Wat beteken dit? Volgende gedeelte van vers 8, Psalm 33 sê, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedug wees. Goed, daar is nou 'n moeilike woord. Ons gebruik nie baie daai tipe woord nie. Maar ek gaan dit nou verduidelik. So die vertaling is, laat al die bewoners van die wêreld vir hom ontzag hê. En nog 'n beter vertaling sal sê, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bewe. Laat die hele aarde vir die Here vrees, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bewe. So om die Here te vrees beteken om te bewe. Dit beteken om te erken wie hy is, is om te besef wie hy is. Is om te besef dat hy is die ene wat almagtig is. Hy is die ene wat alsienende is. Hy is die ene wat alwetende is. Hy is die ene wat die uiteindelike regter is. Hy is die ene wat oor alles regeer. Dit moet ons tot 'n ontzag en 'n verwondering bring vir wie hy is. Hy wat alles deur sy krag tot in die fynste detail, tot in die fynste atoompie, daai krag daar gee sodat alles nou in stand gehou word, selfs die stoele waarop jy sit, selfs hierdie papier wat ek nou besig is hierso voor my om te lees, dit word deur die Here in stand gehou deur sy krag. En dit moet vir ons ontzag en dit moet vir ons verwondering bring en dit moet ook vir ons bewe bring, want ons besef wie ons van nature is wat teen hierdie almagtige God rebelleer. En ons het geen reg om vir een oomblik te bestaan nie. Ons moet nou vernietig word in beginsel. Dit is wat die vrees van die Here ten minste beteken. En onthou, hierdie besef van die Here kan nie deur die ongelowige kom nie. En mens moet dit ook altyd onthou, hierdie verwondering, hierdie ontzag, hierdie bewe kan nie deur die ongelowige plaasvind nou, die met hulle ontken die Here. Hulle verwerp hom. Maar wanneer gelowiges dan gekonfronteer word met hierdie heilige God wat sonde moet straf, dan is dit ons ook wat besef die Here is barmhartig. En dit is deel van die vrees van die Here. Want as ons voor die Here bewe en in sy majesteit bewe en ons besef hoe nietig ons is, wat 'n wurmpies ons is, dan moet dit ons dryf na die Here wat barmhartig is. En dan is dit 'n vaderlike ontzag. Dis 'n kinderlike vrees. Dit is hy wat, alhoewel ons vyande van hom was, dat hy sy seun gegee het, terwyl ons nog vyande was, het die seun vir ons kom sterf, terwyl ons vyande was. So wanneer ons dit besef, en ons het hierdie vrees vir die Here, dan dryf dit nietige mense se opinies dryf dit uit. Dit dryf die vrees vir mense se aanvalle op ons as gelowiges, dryf dit mos uit, dit moet. Selfs die verskrikking of die verskrikking van die tydelike dood. Jy weet as mens besef jy gaan nou vervolg word vir jou geloof en dit kan miskien die dood beteken. Die vrees van die Here dryf daai ook uit, soos ons sien in die geval van Thomas Krymer. Soos ons sien in die geval van die apostels, nê, nadat hulle weggehol het vir die Here Jesus, is hulle net nadat Jesus opgestaan het en is die uitstorting van die Heilige Gees en hulle begin verkondig daar in die begin van Handelinge en hulle word verbied om te verkondig aan hulle nee, ons gaan nie mense vrees nie. Ons kan net en ons wil net en ons mag net die Here vrees. So hierdie besef van hulle wie die Here is, hierdie vrees wat hulle gehad het vir die Here, het daar die vrees vir mense uitgedryf. So watter verskrikking van die tydelike dood kan ons nou aanval nou dat die lewe die dood afgeskaf het? So watter vrees kan nou ons aanval? Nou dat ons weet die lewe, Jesus self het die dood, die ewige dood vir ons afgeskaf. Jesus is die opstanding en die lewe. Daardie feit dryf alle vrees uit. So as ons nie mense moet vrees wat ons kan doodmaak nie, hoeveel te meer moet ons nie mense vrees wat ons minnag, spot, laster of vervolg nie. Want ons vrees nie meer die dood as vervolging nie. So as dit 'n realiteit is vir gelowiges, hoeveel te meer moet ons nie mense vrees wat ons minnag, ons spot, ons laster, op ons neerkyk of ons vervolg nie. Nou, hierdie het groot implikasies vir ons lewens, nê. Want dit beteken dat ons kan nie meer die opinies van mense vrees nie. Natuurlik, as dit nou opinies is van mense wat teen die woord van God gaan, as hulle dink jy is belaglik om sekere waarhede van die skrif aan vas te hou. So wat sal 'n werklike vrees vir die Here beteken? Wel, dit gaan ten minste beteken dat ons 'n publieke erkenning van Jesus het. So in die openbaar daar buite is daar ten minste om te lewe soos gelowiges, nê? Vas te hou om die waarheid te praat, om nie te steel nie onder andere. Maar dit gaan ook verbaal gebeur. Of dit nou by die werk is of dit is in die politiek. In die politiek sal ons kan sê, die Here sê, moord is verkeerd, die Here sê, die Bella Bill is verkeerd, die Here sê, daai woorde met vrymoedigheid en onbeskaamdheid en onbevreesdheid te gebruik. Dit is om in die publiek, selfs van Jesus te getuig, in die sin van, om mense, as jy so in haar geleentheid kom, op hulle sonde te wys en te sê, daar is 'n verlosser wat vir sulke sondes kom sterf, bely dat Jesus vir jou kom sterf het. Daar is vrymoedigheid wat jy net kan kry wanneer die vrees van die Here voor jou oë is. Natuurlik, daai vrees van die Here bring natuurlik die liefde nou vir mede sondaars. Nee, want jy weet as iemand wat jouself wat die Here vrees, ken mos die Here se barmhartigheid oor jouself. So jy wil dit ook op daai manier kommunikeer. Dit mag nooit uit hoogmoed uit wees nie. Maar die vrees vir die Here gaan beteken dat ons publiek die Here Jesus erken. Dat ons gaan erken dit is die Here wat bepaal hoe ons verhoudings lyk, hoe ons verhoudings lyk by die kerk, hoe ons verhoudings lyk in die ouerhuis, die ouer teenoor die kind teenoor die ouer. Dit is die Here wat bepaal hoe die verhouding gaan lyk tussen man en vrou voor en na die huwelik. Dit skree teen die kultuur. Maar die vrees van die Here, dit is die implikasie van die vrees van die Here. Is dit eintlik om sy woord te vat, soos wat sy woord aan ons oorgelewer is. Is nie om slim praatjies uit te dink of slim sielkundige raad vir die huwelik of slim sielkundige raad vir ouderopvoeding en so aan na te volg wat teen die skrif is nie of wat in die huisgenoot is nie. Nee. Vrees van die Here beteken onbeskaamd en onbevrees om die Here Jesus te volg vir lewe en vir lewe vir die ewige lewe en vir ons daaglikse lewe. So die derde en die laaste les wat ons in hierdie gedeelte lees vir vanoggend en dan as die Here wil dan staan ons by die laaste twee lesse stil die volgende keer. Derde les vanaf vers 6 en dit is vers 6 en 7 is Ek kan onbevrees en onbeskaamd vir Jesus lewe wanneer ek vertrou het dat ek wanneer ek vertrou dat God my ken en vir my omgee. So ek kan onbeskaamd en onbevrees vir Jesus lewe wanneer ek vertrou dat God vir my is en nie teen my nie. Dat hy my ken en dat hy vir my omgee. Vers 6 en 7, word 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop nie, en nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees, of dan bang nie. Julle is meer werd as baie mossies. 'N stuiver is amper niks werd nie, dit is 10 sent of miskien 'n rand. In Matteus 10 vers 29 dan sê dit word 2 mossies nie vir 'n stuiver verkoop nie. Word 2 mossies nie vir 'n stuiver verkoop nie. Want 'n stuiver is die kleinste geldeenheid basies. So jy kon net dit is soos wat jy ergens 'n 10 sent uithaal en jy kry miskien 2 chappies. Want die 10 cent wat ons nou het, is ons die kleinste geldeenheid. Maar miskien is daar 'n chappie wat so goedkoop is, dat, jy weet, dit is minder as 10 cent werd, maar as jy nou 10 cent neersit, dan moet jy nou 2 kry. Dis basis die voorbeeld hierso is, die mossie, 2 mossies, word vir 'n stuiver verkoop. Dit is in Matteus 10 vers 29. Hierso sien ons, daar's 5 mossies, word vir 2 stuivers verkoop. Dit is 'n bemarkingsstrategie. En ons ken dit, nee, waar jy, hoe meer jy koop, hoe goedkoper raak dit. Dit is nou wat hier gebeur, maar uiteindelik, weet ons, daai 5de mossie wat bygegee word, is nie soveel waarde nie, so jy kan die ouens dan uitlok om dan 2 stuivers te gee vir 5 mossies. Okay. So wat Jesus net hier sê is, hierdie mossies wat amper niks werd is nie. Wat amper niks werd is nie. Hy gee dan om vir hulle. Hy ken hulle. Hy weet wanneer hulle dood gaan en hy sorg vir hulle op presies die regte manier, op presies die regte oomblik. Daai mossies het op daai grootte gekom, voordat hulle natuurlik nou dood gegaan het. En dit is die Here wat vir hulle gesorg het. Dat hulle daai spesifieke saaitjies kon pik op die regte stadium. Die Here sorg vir mossies. En ons is baie meer werd as mossies. Hoekom sal die Here nie vir sy disippels sorg nie? Iemand het op 'n stadium gesê, as ons kyk na mossies, na hierdie diere wat amper niks werd is nie, dan is hulle ons skoolmeesters, of dan ons leermeesters. Want as ons kyk na hulle, en ons sien, die Here vergeet hulle nie, dan moet ons direk daarna kyk, en weet, die Here vergeet ons nie. Die Here vergeet nie sy disippels nie. Hy weet presies wat ons nodig het, wanneer ons dit nodig het. Hy weet presies hoeveel kos ons elke dag nodig het. Presies. Die ander illustrasie wat Jesus hier gee is die hare op almal op ons hoofde, op ons koppe. Nou die gemiddelde persoon, ek weet nie presies hoe hulle dit getel nie, maar die gemiddelde persoon het omtrent 100.000 hare. 100.000 hare. En God ken elke ene. Hy weet presies hoeveel hare ons het. So as jy vanoggend jou hare gekam het, en daar het 'n haartjie, daar sou 'n haartjie teen uitgeval het, dan weet die Here presies hoeveel het jy nou oor. So hy weet presies wat ons nodig het. Hy sien ons nood, hy sien ons hartseer, hy sien ons vreugdes. En as dit hy as ons hierdie besef dat hy so vir ons sorg, dan gaan dit ons onbevrees en beskaamd vir die Here Jesus maak, want wat ons weet mos hy gee vir my om en hy ken my, hy is my Vader. En dink daaraan. Indien God ons grootste probleem opgelos het, ons grootste probleem was om onder sy toren te wees. Dis die grootste probleem wat alle mense op aarde het, is om onder die almagtige God se toren, regverdige toren te wees, want almal moet hel toe gaan. As hy daai probleem vir ons kom wegvat het, deur sy seun te gee, deur hom te straf, sal hy nie ook dan sorg vir die dag tot dag benodighede nie. As hy weet, ons het daai nodig, dat ons nou versoen met hom sal word, sal hy nie ook vir ons presies gee wat ons nodig het, om te kan lewe in hierdie lewe nie. En as jy daai besef, dryf ook die vrees vir die mens uit, want het maak nie saak, wanneer ek vir die waarheid dan opstaan, of dan vir die waarheid getuig, dat, maak nie saak wat met my gebeur op daai oomblik nie, dit kan finansiële implikasies hê. Denk het aan een besigheid, transaksie, en as ek nie bykie die touwkies hierso, bykie aanpas nie, en ek nie bykie leeg, of bykie steel, daai versoeking wat kom, en ek doen het nie, dan besef ek, hier gaan finansiële implikasies kom. Hierdie gedeelte motiveer ons om nie daai oneerlike transaksies te doen nie, want ons weet, die Here sorg vir ons, hy weet presies wat ons gaan nodig hê, wat ons moet doen is, ons moet net lewe volgens wat die Here geopenbaar het. Maak nie saak wat die gevolge is nie. Hy ken ons, en hy gee om vir ons, en daarom kan ons onbevreesd en onbeskaamd vir Jesus lewe. So hoe kan ons sondige vrees vir mense, hoe kan ons sondige vrees vir versorging, of die tekort aan versorging, hoe kan ons skynheiligheid oorkom? Dit is om perspektief te hou. Want in die kruis word al drie hierdie probleme duidelik aangespreek. Jesus is doodgemaak vir my, sodat ons nie die dood hoef te vrees nie. Jesus is doodgemaak vir my, sodat ons nou God ons Vader kan noem. Jesus is doodgemaak vir my, sodat ek nou my sondes kan en moet bely. Dit is hoe ons perspektief hou.